Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs neesam katrs atsevišķi pa vienam, bet mēs esam visi kopā. Un šodien šeit bija pusotras stundas diskusija par vairākiem jautājumiem, un mums izdevās tiešām panākt vienošanos, ko atbalsta visa šīs valstis. Un mēs arī nākošajā padomes sēdē prezentēsim kolēģiem, visiem Eiropas ministriem šo dokumentu. Jautājums nav viennozīmīgs, ir valstis, kuras ir kategoriski iebilst pret to, ir valstis, kas atbalsta, bet tas nenozīmē, ka mēs atteiksimies no sava mērķa, pārtrauksim pārliecināt kolēģus par to, ka strādājamies vienā ekonomiskā telpā, strādājam ar pārtiku un ļoti dažādie tiešmaksājumi, protams, kropļo tirgu.